«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Як зауважил один слухач, Радио Свобода Лукашенко перейшел Рубикон. Правда, еще не перейшел, хоть у выниках референдуму мало кто сумневается. А главное, что разом с ним этот Рубикон перейдем усе мы, увесь народ, уся Беларусь. Становчий для Лукашенки выник усенародного опытания покажет, что замест чиновника на выборной посаде керовника державы мы маем тито цара, ти диктатора, а это значит, что и сами мы, наша краина, поспробовавши было жить у контексте сучасного цивилизованного свету, урэшце махнули рукой и отправились у черговую каску Шахерезады у свою 1002 ночь. Туды, где няма ніякага подзелу улады, где улада змяняецца только тады, калі паміраюць старые генсеки, где увесь народ – это шчаслівая послухмяная овечка под пугаю суровага, але справядлівага султана, где не можа быць ніякага іншадумства, а кожнае глупства, промоўленае з высокай альбо селектарнай трыбуны, успрымаецца ўсімі як кіраўніцтва да дзеяння. Словом, мы отправляемся у подорожжа не на 10 и не на 100 годов назад, а у іншае вымярэнне, где кируют законы неусвядомленного, нерационального, темного боку человечей природы. Каб говорить про гэта и зразуметь, что гэта такое, нам спотребится познавальный образ той краины, у якой мы опынемся после референдуму, ориентир. И специалист-павадыр, які растлумачыць нам, што ж гэта такое дзеецца вакол нас. На ролю апошняга я абраў швейцарскага псіхааналітыка Карла Густава Юнга, клясыка ў сваім жанры і галоўнага знаўцу неўсвядомленага боку чалавечае натуры. У кастрычніку 1938 году Юнг дал интервью американскому журналисту Никербокеру, у яким распавел, откуль бяруцца, чым кіруюцца и як перамагаюцца авторитарные кіраўнікі. Что до краины ориентира, дык назвал яе сам Лукашенко у своим интервью газете «Handelsblatt». Нагадаю ягоныя словы, якія шмат хто з вас чуў неаднойчы. Не все только дрэннае звязано у Нямеччине и с вядомым Адольфом Гитлером. Бо немецкий парадок формовался веками. При Гитлеру это формование досягнуло наивысшие кропки. Это тое, что отповедает нашему разумению президентской республики и роли в ее президента. Конец цитаты. У лістападзе 95-го многие приняли гэтае слово як выпадковое глупство, что излетело з вусна у колишнего студента-историка Могилёвского пединституту. Что он мог ведать про Гитлера? Насамрэч, он и не ведал. Он отчувал, что так повинно быть, и что ніякая іншая краина у истории свете не отповедая с такой докладностью ягоному разумению президентской республики и роли у ее президента. С часов того интервью минуло 9 годов. Мы ущельную подошли до третьего референдуму. Усяго их, коли верить ягоному идеалу президентской республики, повинно быть 5. Радио «Свобода», «Вострая брама». Лукашенко и Гитлер. Диктаторы вачыма швейцарского психоаналитика Карла Густава Юнга. Откуль приходят, что с собой несут и куды зникают? У истории сегодня и у будущего. Дыктатура гэта як літаратура, як паэзія. Здаецца, вывучаныя ўсе дыктатары, названыя ўсе прычыны, а вось прыходзіць новы, зноў складае рыфмы пра розы, марозы, і зноў у гэтым для ўсіх нейкая загадка, нейкая таямніца, сакрэт. Для аналітыка важна зразумець, у каго вучыцца малады паэт, каго з папярэднікаў ён абраў сабе ў роднасныя душы. У нашым выпадку Лукашэнка сам і адразу назваў Гітлера. Але пра ўсё па парадку. Дыктатары бываюць розныя. Уявіце сабе такую сітуацыю, калі Гітлера, Мусаліні і Сталіна усіх разам зачыніць на замок, даўшы ім на тыдзень бохан хлеба і гляк вады. Што адбудзецца? Нехта адзін атрымае ўсё, ці яны падзеляць хлеб і ваду між сабою? Псіхааналітык Юнг кажа, што яны не падзеляцца. Праўда, Гітлер, наш прататып, будзе трымацца ў баку і не ўвязвацца ў сварку. А пераможа, на думку Юнга, ўсё ж такі Сталін.
Існавалі два тыпы дужых людзей у прымітыўным грамадстве. Адзін з іх правадыр, фізычна больш мажны і дужы, чым усе ягоныя супернікі. Другі – шаман, моцны не сам па сабе, а ў сілу ўлады, спраектаваны на яго людзьмі. Імператар, як правадыр, валодаў фізычнай сілай. Улада ж правіцца, якім з'яўляўся шаман, не ягоная фізычная, а рэальная ўлада, якой ён валодаў у выніку таго, што людзі прызнавалі за ім магічную звышнатуральную здольнасць, магла часамі перавзыходзіць уладу імператара. Ён мог, да прыкладу, аб'явіць па-за законам асобу, супольнасць ці цэлую нацыю і тым самым асудзіць іх на пакуты.
Такім чынам Гітлер, а следам за ім і Лукашэнка, паводле Юнга, шаманы. Варта пільней услухацца ў словы псіхааналітыка, каб зразумець, што зусім не асабістая нянавісць да, скажам, бел-чырвона-белага сцяга прымусіла Лукашэнку рукамі падручнага разарваць гэты сцяг на шматкі. Ніякай нянавісці і не было, бо ў свой час ён сам, як герой, прынес бел-чырвона-белы сцяг з плошчы ў авальную залю Верхоўнага Савету. Калі сёння прэзідэнт даў нам усе законныя падставы вывучаць сваю асобу як асобу дыктатара, мы мусім прызнаць, што перад намі ўжо не дырэктар саўгасу, які нешта любіць ці не любіць. У яго, як і ў Гітлера, іншыя матывы. Ён парваў сцяг не таму, што не любіць Беларусь, а таму, што ўсё ж такі ідзе на Маскву. Карл Густаў Юнг прапануе нам параўнаць яго з іншымі дыктатарамі.
Мусаліні – чалавек фізычнай сілы. Убачыўшы яго, вы зараз зразумееце гэта. Ён лідар, таму што індывідуальна дужэйшы за сваіх супернікаў. Сталін належыць да той самай катэгорыі. Ён, аднак, не стваральнік, ён проста захапіў тое, што зрабіў Ленін. Сталін – гэта жывёла, хітры і злобны мужык, несвядомы звер, у гэтым сэнсе, без сумневу, самы магутны з усіх дыктатараў. Ён нагадвае сібірскага саблезубага тыгра, гэтай дужай шыяй, гэтымі разлажнымі вусамі, гэтай усмешкай ката, які злізвае вяршкі.
Аднак і Мусаліні, і Сталін, сцвярджае Юнг, не маюць нічога агульнага з такім цікавым тыпам, які прадстаўлены Гітлерам. Тыпам шамана.
Гітлер зусім іншы. У тым, што ён робіць, як нам здаецца, невытлумачальным і дзіўным, а лагічным і неразумным чынам, выяўляецца яўна містычная асаблівасць Гітлера. Гітлер, які неаднаразова паказаў, што ўсведамляе сваё містычнае пакліканне, з'яўляецца для фанатыкаў Трэцяга Райху нечым большым, чым проста чалавек.
Яшчэ адна дэталь падабенства. Лукашэнка, які адным выглядам сваім і голасам заварожвае вялікае мноства беларусаў, не робіць ніякага ўражання на замежнікаў.
Зусім слушна. Гэта адбываецца таму, што для кожнага немца Гітлер з'яўляецца люстэркам яго неўсвядомленага, у якім не для немца, вядома ж, нічога не адлюстроўваецца. Ён рупар, які настолькі ўзмацняе няясны шэпт нямецкай душы, што яго можа пачуць вуха яго неўсвядомленага. Ён першы чалавек, які паведаў кожнаму немцу, якім той увесь час уяўляе і бачыць у сваім неўсвядомленым лёс Нямеччыны, асабліва пасля паразы ў сусветнай вайне. І адзінай характэрнай асаблівасцю, уласцівай усялякай нямецкай душы, з'яўляецца тыпова нямецкі комплекс непаўнавартасці. Комплекс малодшага брата, які заўсёды крыху спазняецца на пір. Улада Гітлера не палітычная, яна магічная.
Нямецкі комплекс непаўнавартасці паўставаў з таго, што немцы, самая вялікая нацыя заходняй Европы, крыху пазніліся ў сваім нацыянальным фармаванні. Да прыкладу, Нямецчына не паспела стаць такой магутнай каланіяльнай імперыяй, як суседкі. А беларуская непаўнавартасць можа тлумачыцца стратаю пачуцця савецкай імперскасці. Глядзіце, мы ўсе на гарбачоўскім рэферэндуме выказаліся за саюз. І што? Згадайце, што для многіх суграмадзянаў гэта быў шок, напэўна, сувымерны з шокам немцаў пасля паразы ў першай сусветнай вайне. А калі ў рэальнасці нацыя нічога асаблівага з сябе не ўяўляе, яна не гігант і з ёй не лічацца, вось тады яна і хоча магічнае ўлады, каб хоць містычнымі скарбамі кампенсаваць свае страчаныя ашчаднасці. Адсюль паводле Юнга з гэткіх настрояў і прыходзіць да ўлады дыктатар.
Каб зразумець, што такое магічная ўлада, трэба зразумець, што такое неўсвядомленая. Гэта частка нашай ментальнай структуры, якая кантралюецца намі ў нязначнай ступені і ў якой адкладаюцца усялякія ўражанні ды адчуванні, а таксама думкі і нават высновы, якіх мы не ўсвядамляем. Паміма ўражанняў, якія мы ўспрымаем, існуюць усялякія ўражанні, што ўвесь час уздзейнічаюць на нашыя органы пачуццяў, але асэнсаваць іх мы не можам, бо яны занадта слабыя, каб прыцягнуць нашую асэнсаваную ўвагу. Яны ўспрымаюцца за парогам нашай свядомасці, але ўсе гэтыя сублімаваныя ўспрыманні фокусуюцца, нічога не страчваецца. У той час, як мы гаворым тут, нехта можа размаўляць ледзьве чутна ў суседнім пакоі. Вы не звернеце на гэта ўвагі, але размова за суседнімі дзвярыма без сумневу рэгіструецца ў вашым неўсвядомленым. Гэтак сама як наша размова запісваецца на дыктафон. Сакрэт улады Гітлера заключаецца не ў тым, што яго неўсвядомленае больш змястоўнае за маё ці ваша. Сакрэт Гітлера дваякі. Па-першае, гэта выключны выпадак, калі неўсвядомленае мае доступ да свядомасці. І па-другое, ён дазваляе неўсвядомленаму накіроўваць сябе. Ён падобны да чалавека, які уважліва прыслухоўваецца да патоку заклінанняў, што гучаць для яго з таемнай крыніцы, і потым дзейнічае ў адпаведнасці з імі. У нашым выпадку, нават калі наша неўсвядомленае зрэдку становіцца даступным для нас праз сны, у нас зашмат рацыянальнасці, каб падпарадкоўвацца гэтаму. Гітлер жа слухае і падпарадкоўваецца. Сапраўдны правадыр заўсёды вядомы. Паспрабуем уявіць сабе, як гэта адбываецца. Ён сам звяртаецца да свайго голасу. Ягоны голас ёсць нешта іншае, як ягонае ўласнае неўсвядомленае, у якое немцы спраектавалі саміх сабе. Гэтае неўсвядомленае 78 мільёнаў немцаў. Гэта тое, што робіць яго магутным. Гэта літаральна адпавядае ісціне, калі ён кажа, што калі ён на нешта здольны, дык толькі таму, што за ягонай спінай стаіць нямецкі народ. Таму з ягоным неўсвядомленым, якое змяшчае душы 78 мільёнаў немцаў, ён магутны. Вось чаму палітычныя рашэнні, якія ён прымае, аказваюцца вернымі насуперак меркаванням усіх ягоных дарадцаў і насуперак думкам усіх замежных аглядальнікаў.
Словам, Лукашэнка не памыляецца ніколі. Да прыкладу, ён просіцца на пенсію, бо ў яго ўжо няма сілаў працаваць. Але толькі ў тым выпадку, калі за ім не пакінуць пасады прэзідэнта. Скажаце, нелагічна? Аднак тое, што ў ягоных словах мы можам разглядаць як поўнае глупства, грубасць або пустату, насамрэч ёсць глыбінныя апірышчы ягонай улады.
Ягоны голас сказаў яму, што трэба ісці наперад, што ўсё будзе добра. Але ягоная чалавечая свядомасць паказвала яму на шматлікія небяспекі, магчыма, непераадольныя. Таму спачатку голас Гітлера дрыжэў, ягонае дыханне перарывалася, ягоная мова была сумбурнай. Але ў канцы ён пераадолеў свой страх, бо так було прописано голосом.
Лукашенко сапраўды часцяком нагадвае канатаходца. Калі ўжо пайшоў, ідзі. Падняў стрэльбу, страляй. Не розум, а штосьці іншае павядзе і накіруе цябе. Адгані ад сябе думкі, кажы не думаючы. На думку Юнга, дзякуючы свайму комплексу непаўнавартасці, немцы паверылі ў месію Гітлера, гэтаксама як у свой час гебраі. Калі тых гналі па ўсім свеце і калі ім пагражала знішчэнне, яны прыдумалі ідэю месіі, які аб'яднае ўсіх гебраяў у нацыю яшчэ раз і выратуе іх. Вось у што задумаў ператварыцца Александр Лукашэнка. З першых дзён ягонага прэзідэнцтва аналітыкі казалі пра ягоную месіянскую ідэю аб'яднаць увесь пакрыўджаны савецкі электарат. Менавіта на гэтай ідэі, на гэтым комплексе непаўнавартасці ўзяць уладу і адрадзіць СССР. На сёння яму застаўся толькі невялікі пляцдарм у выглядзе найбольш саветызаванай Беларусі. Але ўнутраны позірк ягоны па-ранейшаму пазірае ад Буга да Курыл. Ён савецкі чалавек і рана ці позна адродзіць вялікую краіну сацыялізму, так прадпісвае яму ягоны ўнутраны голас. Беларусь для яго толькі акоп, які ён рыхтуе для доўгага бою. Таму і спатрэбіліся ізаляцыя ад блізкага свету, разлік на ўласныя харчы і дружбакі з трэціх краінаў. Ну і, натуральна, зачыстка інфармацыйнай прасторы. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Лукашэнка і Гітлер. Дыктатары вачыма швейцарскага псіхааналітыка Карла Густава Юнга. Адкуль прыходзяць, што з сабой нясуць і куды знікаюць. У гісторыі сёння і ў будучыні. Карл Густав Юнг у інтэрв'ю амерыканскаму журналісту завяршае свой партрэт Адольфа Гітлера штрыхамі, якія нязменна асацыююцца з іншым дыктатарам.
Трэба ўспомніць закон аб дыктатарах. Пераследуе той, каго пераследавалі. Дыктатары павінны пацярпець ад абставінаў, што здольныя прывесці іх да дыктатуры.
Тут можна згадаць і абстраляны пад лёзнам «Мерседес» і парваны міліцыянтамі «Пінжак» кандыдата і несусветную крыўду простога дырэктара саўгасу, якога не прымаюць у свой клуб сталічныя і зачасаныя па гарадскому дэпутаты.
Я мяркую, безумоўна, заканамерна, што ў яго няма асабістага сябра. Як можна інтымна размаўляць з нацыяй? Вы можаце растлумачыць Гітлера пры асабістым збліжэнні не больш, чым растлумачыць вялікі твор мастацтва. Вялікі твор мастацтва з'яўляецца прадуктам часу, свету ў цэлым, у якім жыве мастак, вынікам узаемадзеяння мільёнаў людзей, якія яго атачаюць, незлічаным патокам думак і энергіяў, што струменяць вакол яго.
А што калі Гітлер жэніцца? Спытаўся ў Юнга амерыканскі карэспандэнт. «Не», – адказаў Юнг, – «Гітлер не жэніцца. Не можа быць жанатага Гітлера, нават калі ён жэніцца. Ён бы перастаў быць Гітлерам, бо ён ужо цалкам ахвяраваў сябе народу. Лукашэнка любіць толькі Беларусь, як аскепак разбітага сасуду краіны Саветаў, а Беларусь любіць толькі Лукашэнку, бо здраджваць яму яна не збіраецца. Заўважце, і ў яго няма, здаецца, прагі, прадацца за грошы ці за пасулы для ягонай кар'еры. Карл Густав Юнг кажа, што ў Гітлера зусім няма кар'ерызму, ён ужо на самай вяршыні. Дакладна ведаю, што скажа шараговы беларускі выбаршчык, слухаючы сённяшнюю перадачу. Ён скажа, ну і што? Дыктатар, шаман, хоць гаршчком назаві, абы жылі мірна, абы стабільнасць, абы заводы не стаялі, пенсіі плаціліся ў гарадах чыста, на палях работа. Пра тое самае спытаўся і амерыканскі карэспандэнт. А што тут дзіўнага? Адказаў Юнг. моцная краіна – гэта надзейнае апірышча для моцнага дыктатара. А што няма дэмакратычных свабодаў і перакрытыя шляхі для нацыянальнага адраджэння, дык не надта значыць яны запатрабаваныя грамадствам у цэлым. Таму нічога страшнага, што Беларусь пяройдзе свой рубікон і апынецца ў казках Шахерызады, дзе шчаслівы султан правіць шчаслівым народам. Вось і ўсё. Усё, але не зусім. Інтэрв'ю, якое Карл Густав Юнг даў амерыканскаму журналісту, было запісанае ў 1938 годзе. Аналізуючы дыктатараў і складаючы іх псіхалагічныя партрэты, суразмоўцы неаднойчы выказвалі жывую цікавасць, што да будучыні. Вось бы зазірнуць гадоў на 5-10 наперад, як будзе паводзіць сябе Гітлер. Прызнаюся, чытаць гэтыя сведчанні непасрэдная чалавечая цікаўнасці сёння страшнавата. І гэтаксама страшнавата думаць пра тое, чым скончыцца прыход чарговага масіі. Ці яго ўкрыжуюць, ці ён укрыжуе ўвесь свет. Аднак што нам з усім гэтым рабіць? Карл Густав Юнг быў не толькі клясыкам псіхааналітыкі, але і лекарам-практыкам. І паставіўшы дыягназ, ён мусіў прызначыць лекаванне. «Гітлера немагчыма спыніць», – казаў ён. «Такія спробы прывядуць да страшэнных наступстваў. У гэтым сэнсе наіўна чакаць нейкіх вынікаў ад апазіцыі і вінаваціць апазіцыю ў тым, што яна яго не спыніла. Гітлера можна толькі скіраваць». І для таго, каб ён не прычыніў вялікае шкоды заходняй цывілізацыі, яго трэба скіраваць на ўсход, дзе ён абавязкова зломіць сабе шыю. Якой цаной – іншая справа, але іншага выйсця перамагчы шамана папросту не існуе. Беларусь толькі плацдарм, а доўгатэрміновай мэтаю застаецца Крэмль. Што да апазіцыі, дык адзінае, што яна можа зрабіць, гэта захаваць беларускую цывілізацыю, нацыянальную тоеснасць, культуру і мову. Калі віху разбівае вас з ног, кажа Юнг, лягайце на падлогу і вы ацалееце. А гэта адзінае, што вы можаце зрабіць і ўсё, што ад вас патрабуецца.